Fjalët e urta, kapitulli 18. Kur zbeçori kërkon kënaqësinë e tij dhe zemërohet kundër gjithë diturisë së vërtet. Budallaj nuk gjen kënaqësi të maturia, por vetëm në të vënin në duke të zemrës së tij. Kur vjen i pabesi vjen edhe përçmimi dhe bashkë me humbjen e nderit vjen turpi. Fjalët e gojës së një njeriu janë ujëra të thella. Burimi i diturisë është si një rrjedh ujë që shkon duke gurgulluar. Nuk është mirë të preferosh të pabesin, apo të shkaktosh humbjen e të drejtit në gjyq. Buzët e budallajt të çojnë në grindje dhe goja e tij kërkon goditje. Goja budallajt është katërrimi i tij dhe buzët e tij janë një lak për jetën e tij. Fjalët e shpifsit janë si një gjell shumë e shishme që zbret thellë në zorr. Edhe ai që shpërtas në punën e tij është vëllai planprishësit. Emri i Zotit është një kala e fortë. Tek ai turret i drejti dhe gjen siguri. Pasuria e kamçit të qytetit të fortë dhe sipas mendimit të tij ajo është si një mur i lartë. Përpara shkatërrimit, zemra e njeriu të ngrihet. Përpara lavdis vjen përulësia. Kush e përgjigje për një çështje para se ta ketë dëgjuar, tregon marrëzinë e tij për turp të vet. Fryma e njeriu i jep krah në smundjen e tij. Por kush mund ta ngrejë një frymë të demoralizuar? Zemra njeriu të matur fiton dituri, edhe veshit të urtëve kërkon diturin. Dhurata njeriu t'i japë rrugën dhe e çon në praninë të mëdhenjve. I pari që mbron çështjen e vet duket sikur ka të drejtë, por pastaj vjen tjetri dhe e shqyrton. Fati u jep fund grindjeve dhe i ndan të fuqishmit. Një vëllai fyer është si një qytet i fortë, dhe grindet janë si shulat e një kalaje. Njeriu e ngop barkun me frytin e gojës së tij. A i ngopet me prodhimin e buzve të ti. Vdekja dhe jeta janë në pushtetin e gjuhës. Ata që duan do të anë frytet e saj. Kush ka gjetur grua ka gjetur një gjë të mirë dhe ka siguruar një favor nga Zoti. I varfri flet duke u lutur, kurse i pasur i përgjigjet me ashpërsi. Njeriu që ka shumë miq duhet gjithashtu të tregohet mik, por është një mik që është më i lidhur se një vëllai.